Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Në Hagë sot janë paraqitur udhëheqës të gjykatës speciale për krimet të luftës në Kosovë.
Para gazetarëve ka folur në konferencë shtypit të veçantë prokurori special David Schweidemann, i cili ka tërhequr vërejtjen që të mos përfolen në opinion emrat të të akuzuarve potencial, sepse ajo është vetëm një spekulim e asgjë tjetër.
Në ditën e ndërkombëtare të demokracisë, shtrohet pyetja se a është konsoliduar demokracia në Kosovë.
Qytetarët të cilët jetojnë në lagjet e Prishtinës, ku ndërtesat e banimit pothuajse janë ngjitur njëra me tjetrën, thonë se banimi në këto ndërtesa është bërë gati pa përballueshëm.
Gjatë këtij emisioni, sot e njëjtë 15 shtator 2016, po ashtu mund të dëgjoni. Prokuroria Speciale e Maqedonisë i ka zyrtarizuar 2 paditë para kundër 21 zyrtarëve të lartë për keqpërdorim të detyrës. Mjekja thot se Hillary Clinton është shëndosh dhe aft për të shërbyer si presidente amerikane. Donald Trump ka thënë se ndjehet i shëndosh sikur t'i kishte 30 vjet. Kombet e Bashkuara thanë se numri të vrarëve në konfliktin në pjesën lindore të Ukrainës ka rritur në më tepër se 9600 vet. Kombëtarja e Kosovës në futboll është radhitur në vendin e 168 të listës zyrtare të FIFA-s. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Administratorja e dhomave të specializuara, Fidelma Danlon, dhe kryeprokurori zyrës së prokurorit të specializuar pranë gjykatës speciale, David Schwenderman, kanë sqaruar sot në Hagë se gjykata speciale për krime lufte nuk është një gjykatë klasike ndërkombëtare, por një dhomë posaçme e gjykatave të Kosovës dhe çdo gjë do të bëhet në kuadër të gjyqësorit të Kosovës. Kryeprokurori Schwenderman tha se çdo gjë që thuhet për të akuzuarit të gjykatës speciale janë spekulime. Nga Haga paraqitet korrespondenti ynë Augustin Paljokaj.
Administratorja e dhomave të specializuara të gjykatave të Kosovës, që do të kenë qëllim në Hagë të Holandës, Fidelma Donlon, dhe kryeprokurori i prokurorisë speciale David Schweidemann, kanë prezentuar sot në këtë qytet të Holandës disa hollësi rreth punës së deritashme të këtyre dhomave, mandatit të tyre, si dhe atë që presin në të ardhmen. Autoritetet më të larta të këtyre dhomave, të cilat do të merren me rastet që janë përmendur në raportin e ditë martit dhe më pas edhe në atë të Këshillit të Evropës, kanë falendëruar qeverinë e Kosovës, Euleksin dhe shtetet tjera kontribuese për ndihmën që kanë dhënë në krijimin e tyre. Sa i përket mandatit dhe strukturës, Donlon dhe Schweidemann gjithmonë janë thirrur në ligjin për dhomat e specializuara dhe zyren e prokurorit special të miratuar nga kuvendi i Kosovës. Kanë qaruar se jurisdikcioni përfshin periudhën kohore nga fillimi i vitit 1999 e deri në fund të vitit 2000, se hetimet mund të përfshin edhe personat që janë qytetarë të Kosovës ose rastet kur viktimat janë qytetarë të Kosovës. Edhe pse gjithçka është në kuadër të ligjeve të Kosovës, gjykatësit që do të vinë nga vendet e BE-s apo nga vendet tjera kontribuese, sipas administratorës, nuk do të duhet të japin betimin para presidentit të Kosovës. Gjykatat ende nuk janë formuar, ndërsa zonja Donlon ka sqaruar se në këtë moment janë duke u zhvilluar procedurat e përzgjedhjes së gjykatësve, sikur edhe të pjesës së tjetër të stafit. Ajo ka thënë se vetëm kryetari i këtyre dhomave do të jetë i punësuar i përhershëm nga ana e gjykatësve, ndërsa gjykatës i tjerë do të jenë në dispozicion që të thirren për rastet që do të ngriten. Njësia e paraburgimit, njësia e përkthimit, njësia për mbrojtjen e dëshmitarëve dhe njësia për ndihmën e viktimave do të jenë pjesë të këtyre dhomave. Pasi të aprovohen rregullat e procedurave dhe provave dhe ato t'i dërgohen një dhomë speciale të gjykatës kurzetuese të Kosovës, e cila duhet t'i verifikon, atëherë do të shihet se gjithçka duhet të jetë në përputhje me kushtetutën e Kosovës dhe më pas mund të vazhdojë puna, kanë sqaruar ata. Para gazetarëve ka folur në konferencë shtypit të veçantë prokurori special David Schweidemann, i cili ka tërhequr vërejtjen që të mos përfolen në opinion emrat të të akuzuarve potencial, sepse ajo është vetëm një spekulim e asgjë tjetër. E ato spekulime, siç ka thënë ai, nuk ndihmojnë hetimet dhe janë shumë të dëmshme edhe për procesin, edhe për të akuzuarit potencial dhe për viktima. Ai ka thënë se personalisht do të punoj me integritet dhe pavarësi, që është reputacion të cilin e ka krijuar në karrierën e tij 30 vjeçare si prokuror në Shtetet e Bashkuara të Amerikës e më pas edhe në Bosnjë-Hercegovinë. Do të kryej punën time pa frikë dhe pa ndikime nga jashtë. Vendimet do t'i marrë vetëm në bazë të fakteve. Asgjë që do të vendos nuk do të ketë implikime politike apo diplomatike. Unë do të drejtohem vetëm nga ligji dhe nga faktet. Puna jonë është një aktivitet shumë serioz, ka thënë ai. Ai ka sqaruar se duhet edhe disa gjëra të arrihen para se të jenë në gjendje për të ngritur akt akuzat e para. Shpajderman nuk është përgjigjur në asnjë pyetje të lidhur me dëshmitarët, ai është pyetur disa herë nëse tashmë ka ndonjë dëshmitar që është në masat e mbrojtjes, por nuk ka dashur as ta pohoj, as ta mohoj një gjë të tillë. Sa i përket datave eventuale se kur mund të ngrihen akuzat e para, në këtë pyetje nuk janë përgjigjur në mënyrë direkte, por kanë lënë përshtypjen se ato mund të priten diku në pjesën e parë të vitit që vjen. Derisa të ngriten ato akuzat, duhet të hyjë në fuqi edhe ligji për procedurat dhe provat, ndërkohë që edhe Parlamenti i Mbretërisë Holandës duhet të ratifikojë marrëveshjen në mes të Kosovës dhe Holandës për vendin mikprit. Për Radion Evropa e Lirë, nga Haga, Augustin Palokaj.
Dita ndërkombëtare e demokracisë gjen Kosovën pa demokraci të konsoliduar, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike dhe të drejtave dhe lirive të njeriut. Ata thonë se Kosova është në fazën fillestare të këtij konsolidimi, i cili ka stagnuar dhe është sa për të mbijetuar. Kronike Bekim Bislimit.
Imer Mushkola, i analisti çështjeve politike, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, shpreh mendimin se Kosova është ende në fazën fillestare të konsolidimit të demokracisë, pavarësisht se është duke u përmendur shpesh fjala demokracie, madje si thotai edhe duke u keq përdorur, sidomos nga ana e politikanëve. Në këtë pikë, sipas tij krijohet përshtypja e gabuar se qytetarët e Kosovës jetojnë në një demokraci të konsoliduar që është shembull edhe për vende tjera.
Por fatkeqësisht nuk është kështu. Dhe përpika ime është që në përgjithësi më shumë flitet se sa punohet për konsolidimin e demokracisë, nuk do të duhej të ishte kështu. Në radhë parë, besoj se institucionet e vendit duhet punojnë shumë në këtë aspekt, në mënyrë që njerëzit vërtet ta ndjejnë se jetojnë në një shtet demokratik, një shtet i cili funksionon në të mirë të tyre e jo në të mirë vetëm të një kohë të caktuar njerëzish. Kjo fatkeqësisht ende nuk po ndodh, nuk besoj se do të ndodhë edhe për vitet në vazhdim.
Mushkola i shton se një pjesë të fajit për mos konsolidimin e demokracisë në Kosovë kanë edhe vetë qytetarët e saj, të cilët sipas tij kanë krijuar iluzion se jetojnë në një demokraci të konsoliduar dhe nuk reagojnë kur u shkelen të drejtat e garantuara me ligj.
Ju duket se vërtet ata jetojnë në një shtet demokratik, jetojnë në një demokraci, por në anën tjetër, në çdo hap, çdo jetë të tyre, çdo ditë ata vërtet e shkofin se çështja e shtetit, çështja e institucioneve në përgjithësi ndaj jetës së tyre nuk është e tillë, nuk është demokratike, përkundrazi çdo ditë shkofin se ju shkilen të drejta të tyre dhe në anën tjetër nuk e mbitin dhërin. Është domosdoshme që reagimi të jetë këta më i zëshëm në këtë aspekt.
Dushan Radakovic nga Qendra për përfaqësim të kulturës demokratike në Mitrovicë të Veriut, duke folur për Radion Evropa e Lirë, vlerëson se problemet me azil kërkuesit të cilat e kanë tronditur Bashkimin Evropian si dhe problemet që bota ka me vendet që janë vatra të konflikteve të dhunshme e kanë frenuar vëmendjen dhe një ndihmë më të madhe nga Bashkësia Ndërkombëtare ndaj Kosovës që ajo të arrijë standarde më të mira të demokracisë.
Ja, mislim, Kosovo nekoliko godina stagnira, imalo je period kada ishte ka dobrom putu, ali mislim da sada u posnik nekoliko godina Kosovo stagnira.
Unë mendoj që Kosova tash e disa vite po stagnon në këtë drejtim. Ka pasur periuda që ka shkuar në rrugën e duhur, por tash në disa vitet e fundit, Kosova nuk është në rrugë të mirë përsa i përket demokracisë në përgjithësi, ka thënë Radakovic. Ai ka shtuar se për të arritur standardet e lakmueshme të një demokracie të mirëfillt, nevojitet një punë më e madhe, mund më i madh, si dhe hapa konkret.
Moramo da se manemo nekih velikih političkih pitanje da krenemo da radimo na generalno jačanju institucije, jačanju demokratizacije uopšte društva.
Duhet të heqim dorë nga disa çështje të mëdha politike dhe të fillojmë të punojmë në forcimin e institucioneve në përgjithësi dhe forcimin e demokracisë në shoqëri dhe vetëdijes për atë se çfarë nënkupton një vend demokratik. Kështu që sa më pak politik dhe sa më shumë ndërtim të kapaciteteve njerëzore në shoqërinë e Kosovës në përgjithësi, tha Radakovic. Në anën tjetër, Bexhet Shala, drejtori ekzekutiv në Këshillin për mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të njeriut në Kosovë, thot për Radio Evropa e Lirë se shënimi i ditës ndërkombëtare të demokracisë në Kosovë është, siç thot ai, vetëm një datë protokollare, por sipas tij shënimi kësaj dite në njërin anë dhe në anën tjetër krijimi kushteve që do t'i jepte kuptim shënimit të kësaj dite janë larg njëra tjetrës në Kosovë.
Kosova ka një statistikë dalë nga lufta, e cila nuk arrit as të konsolidohet, sepse këtu ka shumë faktorë të cilës në avër të konsolidimit të statës në fakt kanë kontribuar që statës të mbatë gjithmonë pezull, të mbatë tensionuar dhe në avër të drejtës të njëriut kanë krijuar më shumë mekanizma të cilat i shkelin këto të drejta se sa që i respektojnë apo i bënë të drejta.
Shala shton se në një vend si Kosova ku varfëria dhe papunësia shënojnë shkallë shumë të lartë, ku ka pasiguri politike e cila rrjedh nga pasiguria ekonomike, është iluzion që të flitet për të drejtat të njeriut e që janë baza e demokracisë.
Ka demokraci, po kjo demokracia është demokraci sa për të mbjetuar.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Si pas regjistrimit të fundit në kryeqytetin e Kosovës jetojnë 200.000 banor, por jo zyrtarisht të thuhet se Prishtina i ka 400.000 banor, ndërsa një pjesë atyre që jetojnë në kryeqytet kanë vendbanim të përkohshëm në qytete të tjera të Kosovës. Rritja e numrit të banorve sjell edhe probleme të banimit. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Qytetarët të cilët jetojnë në lagjet e Prishtinës, ku ndërtesat e banimit pothuajse janë ngjitur njëra me tjetrën, thonë se banimi në këto ndërtesa është bërë gati pa përballueshëm. Familja katërantarësh Kastrati jeton në lagjen Arbëria në Prishtinë, lagje kjo e cila ka pasur fluks jashtëzakonisht të madh të ndërtimeve pas luftës, duke u zgjeruar edhe në pjesët që dikur kanë qenë të ndaluara për ndërtim. Krye familjari Astriti tregon se në kohën kur ai kishte bler banesën, ishte thënë se lagja ka plan urbanistik dhe për të gjitha ndërtimet e tjera do të respektohen standardet e përcaktuara me ligj.
Jam një banor, një objekti që është ndërtuar pas luftës, ndër objekte të para. Kur kemi bler banesën, na është premtuar se nuk kemi pas ndërtime për rreth, kemi pas sapësirë mjaftueshme. Ku pas kohë kanë filluar ndërtimet, kanë afruar ndërtesat shumë afër, edhe veç ka filluar jeta të bëtë më monotone, ka fillu mbi popullimi. Tash nuk mosh me dalë në të rrasë me pini kove se ki kushin mërë për balë. Në infrastrukturë nuk ka për tërtë urbanesa, nuk ma mërë me e që ndërtu si pas plane që ishtë duft urbanistik.
Valbona, një qytetare tjetër nga Prishtina, ka pothuajse të njëjtin rrëfim me Astritin. Ajo tregon për problemet që ata kanë nga mbi popullimi i lagjës ku ajo jeton.
Po është shumë e vërtetë se mbas luftës kanë fillu ndërtime shumë të mëdha këtu në Prishtinë. Ka disa vite që jetoj me një banesë, me një lagje, nuk po e ceku, ku në fillim gjithçka ka qenë rregull, po me kalim të kohës është mbi populluar ajo lagje, objekti prej objektit është shumë afër dhe kështu që po cenohet e drejta private për me jetu me një banes në Prishtinë.
Mbi popullimi i qyteteve, posaçërisht i Prishtinës, thuhet të jetë bërë për shkak të mundësive më të mëdha që ofron qyteti, qoftë në fushën e arsimit, të kulturës, të punësimit dhe të zhvillimit përgjithsisht. Kosova sot, sipas studimeve të bëra, ka dendësi dy herë më të madhe se mesatarja e vendeve në rajon dhe deri në tri herë më shumë se vende tjera. Ndërkohë ndërtimet në qytet për të akomoduar banorët e shumtë kanë krijuar kaos, duke mbyllur edhe perspektivën e zhvillimit të qytetit në një metropol. Kryetari i Shoqatës së Ndërtimtarëve të Kosovës, Brahim Selimaj, thot për Radio Evropa e Lirë se faktori kryesor për këtë kaos të krijuar në Prishtinë janë autoritetet kompetente. Prishtina, thot ai, pas luftës u ndërtua pa standarde të ndërtimit dhe me mungesë një plani zhvillimor për numrin e banorëve.
Prishtina tani për tani është katandis prej asyne ndërtimeve të cilat nuk lejojnë urbanizimin e asaj që duhet të jetë europeanizimi e asajna, por ka mundësi që të dilet nga Prishtina dhe në periferi Prishtina të ndërtohet Prishtina re dhe ta ketë infuzionin e vet, dhe ta ketë pamjen e vet, ta ketë sikurse bota bashkëkohore shikoj.
Të kontaktuar nga Radio Evropa e Lirë, zyrtar të komunës së Prishtinës nuk i janë përgjigjur pyetjeve lidhur me problematikat që ka kryeqyteti nga mbi popullimi. Dendësia e popullatës në zonat urbane, sipas njozve të çështjeve demografike, krijoi probleme të mëdha në fusha të ndryshme. Profesori Rifat Blaku, demograf, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, flet për një infrastrukturë të rëndë në Prishtinë.
Prishtina nuk ka qenë e gatshme të pranojë të gjithë këta që në mënyrë të pa kontroluar dhe stihike jam synë Prishtinës, egzodi fshatë qytet ka qenë tepër me ritme të mëdhaja dhe kalon pasoja.
Si pas të dhënave të fundit të Agjensisë Statistikave të Kosovës, vetëm vitin e kaluar janë shënuar rreth 9.000 raste të lëvizjeve të brendshme të popullsisë nga një komunë në tjetrën. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Adolescentët në Kosovë janë më të shëndetshmit në Evropë, thuhet në hulumtime të bëra nga Organizata Botërore e Shëndetësisë në Kosovë dhe Organizata UNFPA. Në hulumtim thuhet se shprehit e këqija si konsumimi substancave narkotike, alkooli dhe duhanpirja janë më pak të theksuara tek adolescentët kosovar sesa tek ata në Evropë. Por vetë të rinjtë të thonë se në Kosovë, sidomos në kryeqytet, përdorimi substancave narkotike, i alkoolit dhe duhanit është shumë i pranishëm. Kronike Ariana Kasapollit.
Samjuka, zyrtar për shëndetin e nënës dhe fëmijës në Organizatën Botërore të Shëndetësisë në Kosovë, thot se mund të jetë bindja se adoleshentët në Kosovë kanë shprehi të këqija, por që hulumtimet flasin se Kosova ka një rini më të shëndetshme në Evropë.
Është tjetër çka bindja anekdotike se është rrit konsumimi i drogës, është rrit konsumimi i alkoolit, o mund të jeta me përgjithësi të plotë se raportin është i botuar. Mund të gjenit vonat në cilat adolescentët tonë përdorin mas poku drogë, gjithmonë po flasim për raportimin e tyre, nuk kemi në gjendje me verifiku, po për shkollën e raportimit përdorimit të drogës të alkoholit jemi në nivelin ma tolt evropian.
Fitim Uka, psikologi, ka thënë Radios Evropa e Lirë se kjo mund të jetë edhe si rezultati normave morale që i disponon akuma shoqëria jon, si dhe një kohezioni familjar dhe një lidhje ngushtë që ekziston mes prindërve dhe fëmijëve e që e bën të mundshme që fëmijët të jenë të lirshëm me prindërit e tyre dhe ta kuptojnë se çka është e drejtë e çka jo.
Atëher, sipas një studimi të realizuar në vitin e 2013 nga Organizata Botërore e Shëndetësisë në Kosovë, nga UNFPA zyra në Kosovë, ajo çfarë është parë për rezultateve deleqarë që ne kemi adoleshentët më të shëndosh në gjithë Evropën, marë parasysh prevalencën e përdorimit dhe abuzimit me alkohol që është më e ulta në gjithë Evropën edhe më e ulta natyrisht se sa mesatarja evropiane.
Por për dallim nga zyrtari institucionesh që kanë bërë hulumtime, të rinjt flasin ndryshe, ata thonë se në Kosovë, sidomos në kryeqytet, përdorimi i substancave narkotike, alkoolit dhe duanit është shumë prezent. Shprisa Lipovica nga Prishtina, 17 vjeçare, thotë se ndonë se vetë nuk konsumon alkoholin, drogën apo edhe duhanin, rinia kosovare i përdor mjaftë shumë.
E paj nështa kishin 50-50, se nështa një pjesë janë në këtë pjesën që dojnë me konë ma enë, për me i përdor dhe me thonë që to alkoholin, drogat e këto, dërsa pjesa tjetër janë ma jashtë.
16 vjeçaria Arta Mekuli, gjithashtu nga Prishtina, thotë se të rinë që jetojnë në qytete, ata dhe janë më afër shprehive të këqia, derisa të rinë që jetojnë në pjesë rurale, jetojnë jetë më të shëndetshme.
Relativisht është të shëndosh rinja, për shkak që ata që janë ma të informum, i anashkallojnë këto sene, shkojnë ljarg alkoholit, për shambull, ose ljarg cigares, ljarg krejt drogave, në të ndryshme, për gjithashtu edhe vendbanimi ljunë shumë rëll. Zakonisht ata që janë në përqytete janë mangatme, janë në prekje me këto dukuri.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Prokuroria Speciale e Maqedonisë i ka zyrtarizuar dy padite para kundër 21 zyrtarve të lartë për keqpërdorim të detyres. Dy padite do të dorëzohen në gjykatën penale me procedurë të përshpejtuar. Prokuroria Speciale nuk i ka publikuar emrat e zyrtarve të akuzuar për këto vepra. Nga Shkupi paraqitet Zërijeta Hajro Jahjaga.
Prokuroria Speciale Publike Maqedonisë Katica Janeva sot i ka bërë thirrje Parlamentit të Maqedonisë që të miratojë ndryshimet e ligjit për mbrojtjen e dëshmitarëve. Me këtë t'i hapet rrugë institucionit që ajo e drejton për të marrë lëndët si Mostra, Sopot dhe rasti që ka të bëjë me vrasjen e të rriut Martin Neshkovski.
Deneska, për celata javnost, apelira zakonodavni od dom dhe gjithë donese izmeni në zakonu za zaštita në svedoci.
I bëj apel shtëpis ligjdënëse që të miratojnë ndryshimet e ligjit për mbrojtjen e dëshmitarëve që t'i grojohet mundësi prokurorisë speciale të hyjë në palcën e lëndëve si që është rasti me vrasjen e të rriut Martin Shkovski dhe rastet Mostra dhe Sopot, tha prokuroria speciale publike Katica Janeva. Ndërko prokuroria Lenqe Ristev s'ka tha se tani më ka filluar procedura parahetimore për këto raste, por se hetime zhvillohen me vështirësi sepse prokuroria speciale publike përballet me njerëz të cilët kanë frikë për sigurinë e tyre. Në këtë fazë prokuroria speciale publike ajo që mund të bëjë është vetëm të sigurojë anonimitet dëshmitarëve, gjë që e lehtëson procedurën parahetimore në një mas të caktuar, tha prokuroria Ristevska. Prokuroria speciale e Maqedonisë në një vejetorin e themelimit të këtij institucioni ka zyrtarizuar dy padite para ndaj 21 zyrtarëve të lartë për shpërdorim detyre. Padia e parë përfshin 7 persona dhe ka të bëjë me akuzën e asgjësimit të dokumenteve nga sistemet e përgjimit në Drejtorinë e Sigurimit dhe Kundërzbulimit. Rasti i parë është shumë i rëndësishëm dhe lidhet me shkatrimin e materialeve dhe dokumentacionit gjatë përgjimeve në mënyrë ilegale. Ka bërë të ditur prokuroria Fatime Fetau, pjesë Prokurorisë Speciale Publike. Zonja Fetau ka njoftuar se lënda e dytë ka të bëjë me demolimin në komunën qendër dhe porosim për dhunë nga ana e një zyrtari të lartë të shtetit dhe kryetarit të komunës qendër, Andrej Zhenovski, gjatë mbledhjes së këshillit komunal, për çka prokuroria speciale ka ngritur padi ndaj 14 personave. Nga Prokuroria Speciale e Maqedonisë ka njoftuar se gjërma tani ata kanë arritur të dëgjojnë vetëm 12% të materialeve të përgjuara, duke theksuar se mandati për 18 muajve nuk është i mjaftueshëm për të hetuar të gjitha rastet për të cilat në bazë të bisedave të përgjuara ka indicie se zyrtarë të lartë të shtetit kanë keqpërdorur pozitat e tyre udhëheqëse. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Derisa aktualisht të gjithë vëmendja është fokusuar në grupin ekstremist të Shteti Islamik në Siri, zhvillimet në Irak po dëshmohen se janë të rëndësishme një lloj, e ndoshta edhe më tepër e shpjegojnë ndryshimin e mënyrave të veprimit të grupit militant. Praktikisht Iraku ishte vazhdimisht në fokus të aksionit të Shtetit Islamik për arritjen e qëllimeve të veta ideologjike. Artikullin e korrespondentit të Radios Evropa e Lirë, David Patrik Karakos, për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Armbushimi në Siri midis forcave të presidentit Bashar al-Assad dhe grupeve opozitare ka hyrë në fuqi më 12 shtator. Sipas ndërmjetësuesve të marrëveshjes, sekretarit amerikan të Shtetit John Kerry dhe ministrit të jashtëm rus Sergei Lavrov, armbushimi do të mundësoj bashkëpunimin në mposhtje në grupit ekstremist Shteti Islamik dhe të grupeve të tjera gjihadiste. Armbushimi nisur në ditën e parë të Kurban Bajramit ka ardhur në kohën e luftimeve intensive për qytetin e ndarë të Aleppos. Optimistët shpresojnë se së paku do të mundësoj dërgimin e ndihmave në qytetin e rrethuar. Askush nuk mendon se do të zgjasë për kohë të gjatë. Por derisa syt janë përqendruar te Shteti Islamik në Siri, zhvillimet në Irak duken të njëjta, nëse jo edhe më pesimiste. Iraku ka qenë vazhdimisht qendra për Shtetin Islamik për të shtyrë përpara qëllimet e tij ideologjike. Vetëm kur ka marrë kontrolin e Mosulit në verën e vitit 2014, lideri i grupit ekstremist Abu Bakar al-Baghdadi ka thënë se ka realizuar synimin e tij, shpallin e kalifatit islamik që shtrihet në për Siri dhe Irak. Në vitin 2014, Shteti Islamik ka kontroluar një zonë më të madhe se Britania Madhe. Dy vjet më vonë gjëra duken më ndryshe. me luftën e forcave irakiane dhe kurde, si dhe të milicive shiite të mbështetura nga Irani, shteti islamik ka humbur gjysmën e territorit që ka pasur në kulmin e ti, përfshirë edhe fusha jetike të naftës. I dobësuar financiarisht dhe nën rrethim, shteti islamik tani përballet me kërcënimin e humbjes së Mosulit, i cili së bashku me Rakën në Siri, është njërin nga simbolet e kalifatit të pretenduar. Forcat qeveritare dhe milicit kanë shënuar fitore të madhe ndaj shtetit islamik kur kanë kapur bazën ajrore Kajara vetëm 65 km në jug të Mosulit këtë verë. Si pas komandantëve, një hap i madh për qytetin mund të ndodhë muajin e ardhshëm, por jo çdo gjë po shkon mirë në luftën kundër ekstremistëve.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Doktoresha Liza Bardak thot se e nominuara demokrate për presidente të Shteteve të Bashkuara Hillary Clinton është e shëndosh dhe aftë për të shërbyer si presidente. Ajo por i përtrihet mirë me antibiotik dhe pushim, tha Liza Bardak, mjeke e zonjës Clinton, në një letër të publikuar sot nga fushata e saj. Ajo vazhdon të mbetet të shëndosh dhe aftë të shërbej si presidente Shteteve të Bashkuara, thuhet në letrën e saj. Hillary Clinton, në 68 vjeçare, tha se kishte ndjerë trullim dhe kishte humbur drejt peshimin në ceremoninë e përkujtimit më 11 të këtij muaji në New York. Ajo ishte diagnostikuar me pneumoni. Shëndeti i zonjës Clinton i ka shtuar shqetësimet për aftësinë e saj për postin e presidentes amerikane. Kandidati republikan presidencial Donald Trump, në programin televiziv Dr. Oz Show, që është xhiruar dje, për gjendjen e tij shëndetësore, tha:
"Just about the same age as Ronald Reagan."
Unë jam pothuajse në moshë të njëjtë si Ronald Reagani dhe Clinton është një vit pas meje. Nuk e dija ka kjo kuptim, por duke u bazuar në jetën time, do të thoja se ndije më mirë sot se kur i kisha 30 vjet, tha Donald Trump. Në e-mailat e ri që kanë rrjedhë në opinion, ish sekretari amerikan i shtetit Colin Powell e quan e Donald Trumpin turp kombëtar i braktisur nga shoqëria dhe racist. Zoti Powell po ashtu e ka kritikuar edhe Hillary Clintonin, të cilën akuzon për kopratëse dhe arrogante, por ende e konsideron mike. Këto e-mail janë publikuar në faqen në internet dcleaks.com, që është akuzuar se është kanali hakerve rus. Këta janë e-mailat e fundit në seri në rjedhjeve që duket se kanë për qëllim që të ndikojnë në zgjedhjet presidenciale amerikane të këtij viti. Colin Powell, që ka pranuar se e-mailat janë autentik, është person shumë i respektuar dhe general armate në pension, i cili ka pasur plane për të garuar për shtëpinë e bardh. Një monitorues i qeverisë amerikane për Afganistanin thot se Shtetet e Bashkuara kanë kontribuar në rritjen e korrupsionit në këtë vend të përfshirë nga lufta dhe se me ritëm të ngadalshëm është kuptuar intensiteti i problemit. Në një raport të publikuar mbrëm, inspektori përgjithshëm special për rikonstruktimin e Afganistanit, shkurtimisht SIGAR, tha se korrupsione ka shkatruar misionin amerikan në Afganistan, duke i shtuar shqetësime dhe duke e kanalizuar mbështetjen te kryengritja. Sot në Afganistan korrupsioni mbetet sfidë shumë e madhe për sigurinë, stabilitetin politik dhe zhvillimin, tha SIGAR, dhe ka shtuar se qëllimet ushtarake dhe politike të Shteteve të Bashkuara në mënyrë të vazhdueshme e kanë lënë anash luftën kundër korrupsionit në Afganistan. Përpjekjeve antikorrupsion u mungonte përkushtimi qëndrueshëm politik dhe kanë arritur sukses të kufizuar, thot ky monitorues. Afganistani është njëri nga shtetet më të korruptuara në botë. Kombet e Bashkuara thanë se numri të vrarëve në konfliktin në pjesën lindore të Ukrainës ka rritur në më tepër se 9600 vet. Zyra për të drejtat të njeriut të Kombeve të Bashkuara tha se i ka dokumentuar 9640 vrasje të ndërlidhura me këtë konflikt dhe 22431 të plagosur. Viktimat të përfshin pjestarë të forcave të armatosura të Ukrainës, civil dhe separatistë pro-rus. Konflikti në pjesën lindore të Ukrainës ndërmjet forcave qeveritare të Ukrainës dhe separatistëve të mbështetur nga Rusia ka filluar në prill të vitit 2014. Derisa situata është përmirësuar prej ripërtitjes armëpushimit me 1 shtator, situata përgjatë linjës së kontaktit mbetet thellësisht jo stabile, siç është demonstruar nga incidentet që ndodhen fundjavën e kaluar, tha komisionari i lartë i Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njerëzit, Zeid Rad Al Hussein. Argentina e ka shtuar epërsinë e saj në ranglistën e Federatës së Ndërkombëtare të Futbollit, të shkurtimisht FIFA, të publikuar sot, derisa Brazili ka përparuar për 5 vende dhe tash plasohet në vendin e 4-të. Argentina është e para në kategorinë e kombëtarëve të futbollit me 1646 pikë, Belgjika radhitet e dyta me 1369, ndërsa kampioni botëror Gjermania është i treti me 1347 pikë. Prej federatave të reja që së fundit janë pranuar në FIFA, Kosova ka përparuar për 22 vende dhe radhitet e 168, ndërsa Gjibraltari është në pozitën e fundit të 205, së bashku me Anguilën, Bahamas, Gjibutin, Eritrejnë dhe Somalinë. Kombëtarja Kosovës këtë muaj e ka zhvilluar ndeshjen e saj të parë në histori në kualifikimet për kampionatin botëror 2018 kundër Finlandës dhe si mysafire ka barazuar me rezultat 1-1. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.